Good morning, brothers and sisters.
Dobro jutro, bratje in sestre. Leto 1897 je mladi David McKay stal pred vrati z brošuro uroki. Kot misionar u Stirlingu na škotskem je to naredil že veliko krat pre. Toda tisti dan je vrata odprla neka utrujena ženska in se postavila preden. Oblečena je bila v siromašna oblačila, njena lica so bila udrta in njeni lasje nepočesni. Vzela je brošuro, ki jo je starešina McKay ponudil in izgovorila 6 besed, ki jih ni nikoli pozabil. Bom s tem lahko kupila kaj kruha? To srečenje je na mlarga misionarja pustil trajen vtis. Kasneje je zapisal, od tistega trenutka sem se bolje zavedal, da bi se Kristusova cerkev morala in se zanima za posvetno človekovo odrešitev. Od vrat sem šel z občutkom, da tista ženska z zagrenjenostjo v srcu do človeka in Boga ni bila v stanju, da bi sprejela evangelijsko sporočilo. Potrebovala je posvetno pomoč in kolikor vem, v Stirlingu ni bilo organizacije, ki bi ji jo lahko nudila. Nekaj deset leti kasneje je svet ječal pod bremeni velike gospodarske krize. V tem času je 6. aprila 1936 predsednik Heber J. Grant svetovalcima J. Rubenom Clarkom in Davidom O. McKayem oznanjil to, kar se je kasneje imenovalo cerkveni dobrodelni program. 2 tedna kasneje je bil starešina Melvin J. Ballard imenovan za prvega predsednika, Harold B. Lee pa za prvega glavnega direktorja. To ni bilo nedavno prizadevanje. Čeprav je gospod za voditelja postavil 2 izredna človeka, je predsednik J. Reuben Clark pojasnil, da je ustanovitev dobrodelnega programa posledica razodetja, ki ga je po svetem duhu prejel predsednik Grant, ter da se je od takrat opravilo po podobnih razodetjih, ki so jih prejeli bratje, ki so ga vodili. Predanost cerkvenih voditeljev, da bodo lajšili človeško trpljenje, je bila tako gotova kot dokončna. Predsednik Grant je hotel organizacijo, ki bo ne glede na ceno pomagala in skrbela za ljudi. Rekel je, da je pripravljen iti celo tako daleč, da bo ukinil seminarje, za nekaj časa ustavil misionarsko delo ali celo zaprl templje, torej ne bodo dopustili, da bi bili ljudje lačni. Bil sem ob predsedniku Gordonu B. Hinckleyju v Managvi v Nikaragvi, ko je govoril 1300 članom cerkve, ki so preživeli uničujoči orkan, ki je terjal več kot 19,000 življenj. Rekel jim je, dokler bo cerkev imela sredstva, ne bomo dopustili, da bi bili lačni ali brez oblačil ali brez zavetja. Naredili bomo vse, kar lahko, da vam bomo pomagali tako, kot je to določil Gospod. Ena posebnih lastnosti tega nadihnjenega prizadevanja osredotočnega na evangelij je njegov poudarek na osebni odgovornosti in samostojnosti. Predsednik Marion G. Romney je pojasnil, dobronamerni posamezniki so uvedli številne programe za pomoč tistim, ki so v stiski, vendar je veliko teh programov načrtovanih s kratkovidnim ciljem, da bi pomagali ljudem in ne da bi pomagali ljudem, da si bodo pomagali sami. Samosojnost je rezultat preudarnega življenja in udejanjanja ekonomskega samoobvladovanja. Cerkev že od vsega začetka družine uči, koliko lahko, da morajo prevzeti odgovornost za svojo posvetno blaginjo. Vsak rod mora sam spoznati temeljna načela samostojnosti. Izogibanje dolgovom, skrbno ravnanje z denarjem, priprava na hude čase, poslušnost in upoštevanje besede Božjih radodeti, razvijanje strogega razločevanja med potrebami in željami ter življenje po teh načelih. Namen obljube in načela, ki cerkveno dobrodelno delo krepijo, segajo preko meje življenja na zemlji. To sveto delo ni le zato, da koristi in blagoslavi tiste, ki trpijo oziroma so v stiski. Kot Božji sinovi in hčerke ne moremo naslediti polnosti večnega življenja, če ne bomo povsem zauzeto poskrbeli drug za drugega. Ko smo tukaj na zemlji, v dobrohotnem žrtvovanju in razdajanju se učimo celestialna načela žrtvovanja in posvetitve. Veliki kralj Benjamin je učil, da je eno od razlog, zakaj dajemo od svojega imetja revnim in jim pomagamo, ta, da bomo iz neba v dan lahko obdržali odpuščanje grehov in brez krivde hodili pred Bogom. Že od stvarjenja sveta je bila dobrotljivost vedno pomemben del pravične družbe. Molimo za prijazno in kreposno družbo, kjer ni hudobije, prevladujeta pa dobrota in pravica. Ne glede na to, koliko templjev zgradimo, ne glede na to, kako članstvo cerkvi raste, ne glede na to, kako pozitivno na nas gleda svet, če nam bo spodletelo v te veliki bistveni zapovedi, naj podpiramo šibke, dvigamo roke, ko so povešene in krepimo klecava koleno, oziroma če bomo prezrli tiste, ki trpijo in žalujejo, smo pod sodbo in ne moramo ugajati Gospodu in naše srce si bo vedno zaman želelo radostnega upanja. Po svetu 27,000 škofov išče revne in skrbi za njihove potrebe. Vsakemu škofu pomaga odelčni svet, ki ga sestavljajo duhovništvo in voditelj i pomožnih organizacij. Društvo za pomoč lahko pohitijo v pomoč tujcev, zlijejo olje in vina na srčne rane in brišejo solze sirotam in razveseljujejo srce vdove. Na člane in voditelje cerkve po svetu pozitivno vplivajo in jih vodijo nauki in božanski duh ljubezni ter skrb za bližnje. Nekega duhovniškega voditelja v Južni Ameriki zabremenila lakota in pomanjkanje članov njegovega malega kola. Ker ni hotel, da bi otroci trpeli lakoto, je našel neobdalen kos zemlje in organiziral duhovništvo, da ga bo obdelovalo. Našli so starega konja, ga upregli v star plug in začeli obdelovati zemljo. Žalostno je star kon je umrl. Duhovniški bratje, ki niso dopustili, da bi bili njihovi bratje in sestre lačni, so se upregli v stari plug in ga vlekli skozi neizprosno zemljo. Dobesedno so prevzeli jarem trpečih in bremena svojih bratov in sester. Neki dogodek iz moje lastne družinske zgodovine ponazarja obvezo v skrbi za ljudi v stiski. Veliko jih je slišalo o Willijevi in Martinovi skupini s cicami in o tem, kako so ti zvesti pionieri trpeli in umrli, ko so med svojo dolgo potjo na zahod morali prinašati mrzlo zimo in izčrpavajoče okoliščine. Robert Taylor Burton, eden mojih prav dedov, je bil eden tistih, ki jih je Brigham Young prosil, naj gredo rešiti tiste drage obupane svete. O tem si je ded v dnevnik zapisal. Termometer kaže 24 stopin pod ničlo. Tako je mrzlo, da ljudje ne mora potovati. Zaloge so razdelili med svete, ki so obtičili, torej kljub temu vsemu, kar so naredili, so jih veliko pokopali o poti. Ko so rešni sveti potovali del poti skozi Canyon Echo, se je več voz ustavilo, da bi pomagali pri rojstvu deklice. Robert je opazil, da mlada mamica nima dovolj oblačil, da bi imela novorojenčka na toplem. Kljub izredno nizkim temperaturam je slekel svojo platneno srajco in jo dal te mami, da je povila dojenčka. Leto kasneje je bil Robert poklican, da služi v cerkvenem predsedujočem skoštovstvu, kjer je služil več kot 30 letja. Robert Taylor Burton je v 76 letu starosti zbolel. Ob postelji je zbral družino in jim dal poslednji blagoslov. Med njegovimi zadnjimi besedami je bil preprosto do globok na svet. Bodite prijazni do revnih. Bratje in sestre, spoštujemo tiste ustvarjalne velikane, ki jih je Gospod postavil, da organizirajo in izvajajo uzakonjeno pomoči potrebnim članom njegove cerkve. Spoštujemo tiste, ki v današnjem času pomagajo na neštete in pogosto tihe načine, da so prijazni do revnih, hranijo lačne, oblačijo gole, pomagajo bolnim in obiskujejo zaprte in uječah. To je sveto delo, ki ga odrešenik pričakuje od svojih učencev. Je delo, ki ga je imel rad, ko je hodil po zemlji. Je delo, za katerega vem, da bi ga opravljal, če bi bil danes med nami. Pred 75 leti je sistem namenjen duhovni in posvetni odrešitvi človeštva vzniknil iz skromnih začetkov. Od takrat plemeniti in blagoslavlja življenje več 10 milijonov ljudi po svetu. Preroški dobrodelni načrt ni le zanimiva pomba v zgodovini cerkve. Načela, na katerih je osnovan, opredeljujejo, kdo smo kot ljudje. Je bistvo tega, kar smo kot posamezni učenci odrešenika in vzore Jezusa Kristusa, medsebojna skrb in prijaznost do revnih, je posvečujoče delo, ki ga je zapovedal Oče in je božansko osnovan, da blagoslavlja, izboljšuje in povelečuje njegove otroke, da bi sledili odrešenikovemu na svetu, ki ga je v priliki o usmiljen Samarijanu dal nekomu učitelju postave, pojdi in ti delaj prav tako. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.